Так, хорошо, да. Там дійсно вимкнуте світло, от зараз міністр набрав, тому нас просять одну-дві хвилини, щоб налаштувати заново це все. Тому давайте, що є принципове запитання до пані Оксани, давайте задамо. У кого є запитання?
Так, у мене є запитання, Дмитрій.
Прошу.
Дякую, Михайло Борисович, дякую вам за цей комітет, дуже важливий. І в мене запитання до Оксани Мовчан. В існуючій моделі у найбільш вигідному становищі є великі опорні лікарні та багатопрофільні лікарні у містах. Місцева влада також завжди більше фінансувала саме ці лікарні. Які шанси вижити у маленьких лікарень? Чи вважає НСЗУ правильним той принцип, що на старі, що на старті були застосовані однакові підходи до лікарів з різними стартовими даними і можливостями? Дякую.
Пані Оксана, прошу, відповідаєте.
Дякую, пані Оксана, за запитання. Національна служба здоров'я діє в інтересах пацієнта і забезпечує йому реальний захист у випадку захворювання. Адже він чітко розуміє, які медичні послуги і ліки він може отримати у певному закладі. Для НСЗУ не є визначальним назва закладу чи форма власності закладу, а для нас важлива можливість надати безпечну ефективну допомогу. Мережа медичних закладів в Україні не є однорідною. Не всі відповідають стандартам лікування. Вартість лікування того ж самого захворювання у різних регіонах може суттєво відрізнятися. НСЗУ встановлює єдині зрозумілі правила для всіх, і реформа спрямована саме на те, щоб посилити ефективність управління ресурсами в сфері охорони здоров'я. Ми в незалежності від розміру закладу, де він розташований, чи то невеличке селище, чи то велике місто, чи це є районна лікарня, чи обласна, вона все одне отримує контракт НСЗУ, якщо вона відповідає вимогам. Тому серед закладів, які виграли від реформи, є і великі потужні заклади, і є і невеликі заклади за кількістю обслуговування клієнтів. Пацієнтів, вибачте.
Дякую.
Я бачу, що Міністерство охорони здоров'я долучилось до нас. Максим Володимирович, прошу продовжити відповідь.
Я не закінчив там. Дякую, Михайло Борисович.
Так, ми слухаємо вашу відповідь.
Так, я не закінчив відповідь пані Ольги щодо призначення. Згідно законодавства, я повинен провести співбесіду, я на наступному тижні це зроблю, з трьома переможцями в конкурсі, і потім вже визначитися і подати відповідні документи щодо визначеної особи або невизначеної особи на уряд.
Я перепрошую, просто перервався зв'язок. Можна мені ще раз просто дуже конкретно ще раз відповідь? Тобто, перше, по НСЗУ на керівника ви будете обирати особу одну з трьох, яка вже виграла цей конкурс, який проводився, так? Правильно я розумію?
Для того, в нас є законодавство, пані Ольга. Згідно законодавства, в нас є три особи, які визначені відповідно до конкурсної комісії. Згідно законодавства, я повинен зі всіма цими трьома особами провести відповідно співбесіду, і на основі цієї співбесіди вже приймаю рішення, яке я подаю на кабінет міністрів.
Дякую. І попередня оце ваша відповідь, все ж таки, пан Степан, я просто хочу відповідь, так чи ні. Ви будете дійсно забирати кошти з тих лікарень, в яких підвищилося фінансування, які казала пані Оксана, їх там близько тисячі, в них збільшилося фінансування, і ви будете в них їх забирати. Правильно розумію, ви будете повертати на історичне фінансування.
Пані Ольга, я буду рятувати медицину і не буду допускати закриття.
Це просто, знаєте, ви ж на один плюс один, пан Степану, ви комітетом.
Пані Ольга, я би всім бачив вас, мені визначила вчорашнього базару. Ну давайте тримати себе в руках.
Пане Борисович, я дуже попрошу, можна мені конкретну відповідь отримати хоч тут на комітеті?
Пані Оля, від мене?
Ні, ну, від міністра, ну, допоможіть, бачите, людина знову в роль війшла. Думає, що він на один плюс один, а він на комітеті з питань здоров'я нації. Від народного депутата вступило питання. Чи будете ви зменшувати фінансування?
Я ж вам відповів.
Так чи ні?
Я ж вам відповів. Я ж вам відповів достатньо конкретно, пані Ольга. Якщо ви мене не будете перебувати і уважно слухати, шановна, ви ж не хочете відповідь послухати. Якщо ви не будете перебувати і уважно дослухаєте, в результаті цієї реформи нас чекає закриття лікарень і звільнення медичних працівників. В результаті цієї реформи другого етапу не обґрунтовував розрахунки по кожному з тарифів, які існує. В нас не досягається та мета, яка повинна досягатися. В зв'язку з тим ми і вводимо ці термінові речі і переглядаємо реформу. Що я маю на увазі фінансування другої і третьої ланки. Яким саме чином ми будемо їх фінансувати? Я вже сказав, що воно буде фінансуватися через Національну службу здоров'я по окремому тарифу, щоб в нас не було відповідно падіння нижче фінансування, чим було в минулому році з державного бюджету, щоб в нас не було закриття цих закладів. Яким чином будуть розрахунки по кожній конкретній лікарні, це можна буде сказати за після розрахунку Національної служби здоров'я, які ми зараз з ними розробимо, і завтра ми зустрічаємося з ними. Тоді ми будемо з вами говорити,
які по кожній конкретній лікарні. Пані Оля,
ми зрозуміли, що відповіді на питання поки нема.
Пані Оля, давайте, у нас буде рішення комітету, давайте ми зараз ще не виносимо рішення. Колеги, в мене прохання, все ж таки, пані Оля, коли хтось виступає, то вимикаємо всі мікрофони, добре, бо зв'язок і так дуже важкий. Але зараз у нас вийшло так, що в нас таке мікрофонів включено. Наступного до слова запрошую пана Дубеля Валерія Олександровича.
Доброго дня ще раз, колеги. Саме головне, хотілося на комітеті все ж таки поваги один до одного, щоб питання задавали і чули один одного, і слухали відповідь. У мене є питання актуальне на сьогоднішній день. На останньому позачерговому засіданні Верховної Ради України в четвер, 7 травня, було прийнято нам закон про обов'язкове тестування осіб з груп ризику, медиків, тих, хто приймає участь у епідемічних заходах і не має знак хвороби. Максим Володимирович, питання дуже хвилює зараз нас всіх в Україні, яким чином буде забезпечено тестування, чи є в нас на сьогоднішній день достатньо тестів на це, чи є кошти на їх закупівлю. І на сьогодні ми вже бачимо ще проблеми в лабораторіях, чи спроможні будуть лабораторії зробити стільки досліджень, бо ми вже зараз отримуємо сигнали, що вони не справляються. І які в нас плани щодо підвищення їх спроможності, щоб це питання вирішувалося, тому що хвилюється питання всіх медпрацівників, лікарів, нас, пацієнтів. Дякую.
Дуже дякую за запитання. На жаль, на початок пандемії потужності наших лабораторій, починаючи від обладнання і закінчуючи лаборантами, які повинні бути кваліфіковані, щоб робити ПЛР-тестування, вони там за раніше роки, які були, вони просто були повністю зруйновані. На початок квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу. Сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч. І рухаємось далі, тобто у нас в планах збільшити це до 20 тисяч. Звичайно, це відбувається виключно через нарощування потужності наших лабораторій. Сьогодні в нас працює 59 лабораторій, там різні форми власності, але 59 лабораторій, які працюють в цілодобовому режимі. Ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів, навчаємо їх, навчають наші вірусологи, і збільшуємо кількість. Я ще не ознайомився до кінця з остаточним варіантом законопроекту, який вчора був прийнятий Верховною Радою. Нам треба порахувати, яка кількість можлива проведення цих тестувань. Я ще раз хочу наголосити, що по наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань на початок червня. Ми постійно розширюємо коло осіб. Ви знаєте, що ми тестуємо вже всіх медичних працівників, які працюють з COVID-19 раз на 5 днів. Зараз ми починаємо ще тестувати наших працівників Національної поліції та Національної гвардії, які безпосередньо контактують на вулиці з людьми. Щодо забезпеченості тестами, в нас є чітке, по-перше, зараз ми забезпечені, по-друге, ми виділені відповідні кошти з стабілізаційного фонду на минулому засіданні Кабінету міністрів. буде відповідно цей проект розпоряджено, це розпорядження погоджено з бюджетним комітетом, там сума більше 3 мільярдів гривень, в тому числі передбачена і на закупівлю додаткового тесту. Тобто тестами ми забезпечені. Питання до потужності лабораторії, тобто ми постійно їх розширюємо. Я думаю, що я надав відповідь на ваше запитання.
Дякую. Наступний попросив слово Зуб Валерій.
Доброго дня всім. Дякую за дану можливість виступити. Ну, я звернуся і до міністра охорони здоров'я, до Максима Володимировича, і до виконуючого обов'язки. Скажу так, от я практикуючий лікар, був Верховної Ради головним лікарем онкологічного центру в Чернігові. І хочу сказати, більшість медичних закладів, які готувалися до введення цієї реформи, до зміни фінансування, все-таки робили все можливе і неможливе для того, щоб краще устаткувати свої заклади, там, запросити кращих спеціалістів, відремонтуватися, там, купити кращу апаратуру. Навіть, скажу по своєму закладу, ми десь за останні там, 4 роки близько там, 150-170 мільйонів гривень з різних джерел фінансування знайшли для того, щоб там, купити лінійний прискорювач, відкрити 4 там, лапароскопічні операційні. Тому ми готувалися до того, що буде конкуренція в медицині, що все-таки зможемо надавати кращі медичні послуги. І багато медичних закладів, мабуть, ці 950, які теж робили це все для того, щоб це відбулося. І якщо на сьогоднішній день ми все-таки попробуємо зрівняти всі заклади, незалежно від того, чи хто хотів це робити, чи не хотів, ми багато чого втратимо. Тому моя ідея, моя пропозиція на сьогоднішній день все-таки не продовжити реформу, не розривати договори, які вже заключені. Ті медичні заклади, які на сьогодні дійсно потрапляють в цю зону ризику, там, які, скажімо так, не справляються з фінансовими можливостями, не вистачає, все-таки можливість дати чи дофінансувати їх, щоб знайти ці кошти для того, щоб все-таки дофінансувати. Але якщо ми зараз порушимо сам принцип цієї реформи, якщо ми зараз все це відмінимо і почнемо, повернемося до історичного бюджету, ми тільки втратимо. Ви зрозумієте, що повторно знову запустити це буде ще складніше. Ми пройшли великий етап підготовчої роботи. Це десь близько 2 років. Все підготували до цього. Тому я вас прошу, і Максим Володимирович, і Оксана Сергіївна, все-таки давайте, всі разом ще раз все обговоримо і все-таки приймемо зважене рішення, не відміняючи реформу, а продовжуючи її з моїм пропозицією. Дякую.
Оксана Володимирович, прошу. Пане міністр.
Так. Прошу. Пані Валерій, дуже дякую за запитання. Я дійсно, на жаль, не був ще в тому онкодиспансері, який ви очолювали, але багато чув. І я був теж в дуже гарному онкодиспансері в Черкасах, і де теж є і нові технології, і такий дуже потужний заклад. Коли ми кажемо про саму сутність реформи, до якої ми прагнули, яку ми робили, яка дуже себе гарно зарекомендувала на першому рівні надання медичної допомоги через сімейну ланку, де було досягнуто всі ці речі, які мають назву і доступність до медичної допомоги, там ще треба попрацювати з якістю, ввести відповідний коефіцієнт, але все ж таки і заробітна плата тих же сімейних лікарів, і забезпеченість цих, ви пам'ятаєте, мабуть, яку суму коштів вкладали додатково в будівництво і амбулаторій, і ФАПів, і всього решта. Коли ми кажемо про те, що, як і яким чином кожна із лікарень готувалася, то мені здається, що дійсно готувалась, наприклад, Полтавська область, яка працювала рік в такому пілотному проєкті, і всі нові речі, які потрібно було впроваджувати з точки зору управління охорони здоров'я і саме управління лікарнями, по яких механізмах це повинно працювати, це працювало в Полтавській області. Ну, інша річ, що, на жаль, досвід Полтави, всі на нього спираються, але коли я поговорив з точки зору розрахунків, наприклад, тих же тарифів, то вони не розуміють теж, по яких саме зроблена тариф. Це по-перше. По-друге, ані я, ані президент, ані я в своїх промовах, ніхто ніколи не казав про якусь зупинку реформи. Ми кажемо про встановлення стандартів надання медичної допомоги. Ми кажемо про встановлення, я впевнений, що ви як практикуючий лікар, гарний лікар, не будете це заперечувати. Що в нас повинні бути національні протоколи надання лікування, в нас повинні бути національні стандарти, в нас повинно бути зрозуміло таке ліцензування лікарів, щоб вони б стали суб'єктом. У нас повинні бути нормально розраховані тарифи на надання медичної допомоги, а не казати потім, що нам тут просто не вистачило коштів, тому вибачте, будь ласка, цей тариф, він так, він нічого не покриває, він не гарантує вам ніякого підвищення заробітної плати, він не гарантує вам інших якихось речей, він не гарантує вам повний обсяг лікарських засобів і медичних виробів, які необхідні для надання медичної допомоги. Так ви ще теоретично, мабуть, ви можете говорити пацієнту, що тобі треба докупити ті чи інші ліки, ти був дійсно пролікований. Це все треба було ввести і ввести, мені здається, на етапі до впровадження другого етапу реформи, тобто коли перейшли друга та третя ланка. Я впевнений, що це все треба зробити, і це треба зробити дуже швидко, для того, щоб це дійсно запрацювало, і запрацювало в нормальному вигляді. У нас навіть в законі про медичні гарантії чітко записано 5%. Ніхто ніколи не дотримувався цієї норми. І всі зрозуміють, жодна країна світу не робила ніяких перетворень в медицині, маючи 3% ВВП на
прошу, будь ласка, здоров'я.
Що це за експеримент?
Максим Олегович, дякую.
Мені здається, що ви мене
зрозуміли. Дякую. До слова запрошується народний депутат України Кузьміних Сергій.
Ще раз доброго дня всім. У мене буде запитання до пана міністра. Одне з таких найболючих питань. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте підвищувати заробітні плати медичним працівникам в цьому році? Який буде відбуватись механізм та звідки буде відбуватись фінансування з цього? І про які обсяги підвищення взагалі йде мова? Дякую.
Дякую за запитання. Ми під час розмови з президентом країни в тому числі говорили про те, що треба вже припинити так знущатися над нашими лікарями, що вони отримують таку заробітну плату, і треба підвищити її хоча б на 50%, тобто лікарям і медичним працівникам, які в нас працюють. Ми порахували, виходячи з тих цифр, які в нас були по березню щодо заробітної плати наших медичних працівників, ми вийшли на цифру, якщо ми говоримо, починаючи з 1 липня підвищення цієї заробітної плати, то нам необхідно близько 11 мільярдів гривень. Відразу прошу там не чіплятися в майбутньому ці цифри, бо ну, треба зробити, ми робимо зараз більш ретельні розрахунки. Ми вважаємо, що зараз ми шукаємо, яким чином ми можемо переглянути державний бюджет для того, щоб подати пропозицію щодо перерозподілу цих коштів і направлення їх саме на підвищення заробітної плати медичних працівників. Звичайно, через систему змін до державного бюджету.
Дякую, Максим Володимирович. І в нас, коли була вас
технічна... Дякую, у мене уточнення. Тобто на...
Пані Лада, вибачаюсь, пані Лада, вибачаюсь. Пані Лада,
50% лікарям є гроші в міністерства. Я правильно почула?
Пані Лада, давайте все ж таки дотримуватись.
Ні, я просто хочу уточнити.
потім міністр наступної відповіді уточнить, але в мене прохання, давайте все ж таки за регламентом. А, пане міністр, у нас, коли була у вас технічна затримка, народного депутата Дмитрієва було запитання до вас, але щоб поки була затримка, вона задала своє питання, окреме питання НСЗУ, і тепер не ще є запитання до вас, а потім перейдемо до депутатів, до запитань від депутатів, не членів нашого комітету. Пані Оксана, прошу.
Дякую, Михайло Борисович. Хочу сказати, що я теж вважаю правильним рішенням проведення аудиту та інвентаризації голосів, і так ми можемо виявити проблеми, ті, які в нас є. І тому я хочу запитати, Максим Володимирович, які найбільш провальні напрямки ви вважаєте в медичній реформі? Дякую.
Якщо ми кажемо загалом в напрямок, тобто загалом, якщо ми кажемо про реформу, то це зайти в надання спеціалізованої медичної допомоги, не маючи стандартів надання медичної допомоги, не маючи по чому саме треба робити, що є таким стандартом якості надання медичної допомоги і сплачувати за це кошти. Це перше. По-друге, провалом є розрахунок цих тарифів. За принципом, в нас була тільки така сума коштів, тому ми заплющимо очі і скажемо, що це може коштувати стільки. Ну, умовно кажучи, наприклад, всі в нас поліклінічні послуги коштують 49 гривень. Незалежно від того, це прийом лікаря, це, там, умовно кажучи, рентгендослідження або УЗІ, це все коштує 49 гривень. Або ніхто не може пояснити, як розрахований той чи інший тариф. Ну, тобто вся ця історія з тарифами, яка ніхто не може дати роз'яснення і пояснення, по якому принципу вони пораховані і що туди закладалося, це такі фундаментальні речі, які я вважаю, вони є неприпустимими. Якщо ми кажемо потім вже по напрямках, до чого це призвело до того, до провалу цілих напрямків. Ну, умовно кажучи, коли ми говоримо про екстрену медичну допомогу, і в нас є певна кількість екстреної медичної допомоги в областях, ну, наприклад, я буквально сьогодні перед комітетом отримав лист від Запорізької області, вони є недоотримання 67 мільйонів 263 тисяч гривень в цьому році. Вони впевнені, що з 154 бригад екстреної медичної допомоги вони скоротять 44. Тобто залишиться 110. Мені здається, що це провал. Те ж саме відбуватися буде в інших областях, там 6, по-моєму, областей, які будуть просто скорочувати бригади екстреної медичної допомоги. Про яку якість надання медичної допомоги ми можемо казати. Те ж саме стосується, я вважаю, що абсолютно катастрофічна ситуація протитуберкульозної служби, я вважаю, що катастрофічна ситуація в психіатричних лікарнях. Я вважаю, що в нас будуть повністю недофінансовані центри, перинатальні центри, я теж сама буду з реабілітаційними центрами, що теж є частиною лікування. Тому, ну фундаментальне, Оксана, саме ці, про які я сказав.
Дуже дякую.
Дякую, шановні колеги. Переходимо до запитань від народних депутатів України, які не є членами нашого комітету. Ми домовили, що це буде три запитання від трьох депутатів. Регламент 3 хвилини. Прошу, як нас слідкуйте за регламентом. Першим до слова запрошується Железняк. Ярослав Железняк, прошу, пане.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, доброго дня. Пане міністр, у мене до вас буде буквально три позиції, знаєте, перше, напевно, як людини, від людини, яка займалася тим, щоб прийняти цю реформу в минулому скликанні, багато часу і зусиль на це витратила. Друге, це як від керівника депутатської фракції. І третє, це як першого заступника профільного фінансового комітету. Як від людини, яка займалася медичною реформою, чесно говорячи, для мене просто дивне таке безглузде рішення, яке назвали відмовою на основі аудиту, як зрозуміли, якого теж немає. Тому що, якщо в минулому скликанні ми приймали цю реформу, розуміючи всі ризики, розуміючи весь супротив, всі проблеми, які були, в тому числі і політична бали, які втратили люди, але коли голосували за цю реформу, але приймали. І це робилось тільки через одне, тому що в тому стані і в тій ситуації, якій вже залишалась медицина, до якої ви хочете нас повернути, вона вже не могла працювати. Це була б катастрофа. І це була б вже не політична помилка, а в принципі людська помилка для безпеки держави, якщо б ми залишили ту ту медичну систему в такому стані, як вона є. І зараз мені дуже-дуже непокоїть рішення, яке ґрунтується на відсутньому аудиту, і, чесно говоря, я жодного аргументу нормального сьогодні не почув відмовитись від цієї реформи. Друге, як від фракції. Ви знаєте, я відкрив вашу програму діяльності уряду, вона загалом там реферат на 9 сторінок, і єдина змістовна річ для мене була якраз пункт про те, що уряд буде продовжувати медичну реформу. І, чесно говорячи, почувши те, що сказала і пані Мовчан, і мій колега Валерій Зуб дуже змістовно пояснив, у вас немає шансу зараз її відкатити. Ну, це помилка. Ви зараз розвиваєте ті лікарні, які хотіли зробити нормальне, вони всі підготувалися, і ви вже після квітня намагаєтесь відмовитись від цієї реформи. Ви призведете до того, що у нас просто лікарні ці перестануть нормально працювати. Ну і ми всій країні, на жаль, покажемо те, що можна нічого не робити, не виконувати плани, під якими в тому числі підписався і ваш уряд, який ви були призначені міністром. І це буде досить нормально. І останнє. Як від профільного комітету фінансів. Ви знаєте, я сьогодні слухав і міністра фінансів, і міністра, і голову Національного банку. І можу вам дуже відверто, щиро і, на жаль, професійно сказати, що грошей в бюджеті у вас немає. У вас там не те, що діра, у вас там прірва в 300 мільярдів, які ми, на жаль, вже не закроємо навіть грошима МВФ. І те, що ви зараз пропонуєте відмовитись від другого етапу медичної реформи, мені здається, що зараз я зараз закінчу. Поряд з вами міністр фінансів і кричати на весь наш ваш комітет про те, що це не може бути. Тому що призведете ви до того, що грошей не буде, відповідає на запитання колег, підвищення зарплат точно лікарям при цьому не буде. А як тільки ваш кабінет міністрів зрозуміє, що цю діру треба якось покривати, то буде секвестр, ви ще й заберете гроші у лікарів. Тому, закінчуючи свої, я дуже прошу вас дослухатись до багатьох розумних думок, які стояли на сьогодні на комітеті і були підняті. І все ж таки відмовитись від цієї головної ідеї про відкат до історичного фінансування і продовжити медичну реформу. Дякую.
Повністю з вами погоджуюсь. Ми будемо продовжувати медичну реформу, і ніхто ніколи не говорив і не буде говорити, що ми щось будемо зупинати. Але ми будемо саме реформувати медицину, а не руйнувати медицину. Дуже дякую вам за ваше запитання.
Пане міністр, а ви вважаєте, що так нормально народним депутатам відповідати?
Ну як, ви мені практично не задали питання. Тобто мені розповіли, що як робити, і сказали, що ви мене закликаєте продовжувати медичну реформу. Я вам сказав, що ми будемо продовжувати медичну реформу. Ніхто не збирається і ніколи не збирався її припиняти. Що не так в моїй відповіді? Зі всією повагою, дійсно, зі всією повагою. На яку відповідь ви розраховували?
Я, щоб не витрачати зараз час колег, я розумію, що вже п'ятниця і вечір, у нас там іде трансляція, ви потім відкрийте і подивіться ще раз. Я думаю, що ви зрозумієте, в чому було моє питання. Дякую.
Дякую, пане Ярослав. Колеги, я бачу, що там і пані Устінова просить слово, але в нас є черга, ми домовлялись по три запити, у нас ще є пан Олег Макаров і пан Дмитро Гулін. Прошу, пане Макаров.
Дякую. Сподіваюся, що пан Макаров зможе задати своє питання. Там зробимо виняток, 6 депутатів і 4 буде питання від запрошених. Дякую. Я зараз, коли слухав від міністра, дуже багато почув про медпрацівників це досить важливо, про ліжка це також дуже важливо, але ні слова не було у доповіді про хворих, про пацієнтів. Нагадаю, що один з принципів реформи охорони здоров'я – це гроші ходять за пацієнтом. І слухаючи, без підготовки, не знаючи позицію міністра, яку він висловлює, можливо, на якихось закритих нарадах, можна зрозуміти, що міністр проти реформи охорони здоров'я. Я, як секретар комітету з питань правової політики і адвокат з 30-річним, майже 30-річним стажем, сказав би, що такий виступ виглядає як упередження. Тобто людина, яка очолює установу, яка відповідає за реформу системи охорони здоров'я, так само, як і національна служба, яку очолює Оксана Сергіївна Мовчан, виступи торкалися тільки того, що другий етап реформи несе негативні наслідки. Я думаю, що це так вийшло, що ви не хотіли так сказати. Потім в своїх відповідях на запитання ви неодноразово сказали, що ви підтримуєте реформу охорони здоров'я, другий етап. Я просив би чітко сказати зараз мені, які позитивні наслідки другого етапу реформи. Сказати про дофінансування тих установ, які надають позитивні, які надають якісні послуги, які збільшують кількість пацієнтів і хворих, які вони приймали, надали якісну послугу. На сьогоднішній день від керівника міністерства важко чути, що повний розвал служби такої. Максим Володимирович, ви на посаді зараз 39. Це досить довгий термін порівняно з кількістю днів і строком, на які перебував ваш попередник. Я дуже прошу не бути упередженим, не виглядати упередженим і дати мені відповіді про позитивні наслідки реформи системи охорони здоров'я конкретно другого етапу. Дякую.
Пане Олеже, дуже дякую вам за запитання. Я завжди говорю і говорив, що в нас при реформуванні медицини, якщо ми беремо загалом реформування медицини, є ж конкретна мета, в тому числі, яка була записана в тому законодавстві, яке в нас існує. Да? Тобто, для чого ми це робимо? І, звичайно, ми це робимо перш за все для громадян України, які користуються цією медичною допомогою, можуть стати пацієнтами той чи іншої лікарні, щоб там була підвищена якість надання медичної допомоги, і щоб там була підвищена відповідна доступність надання цієї медичної допомоги. І це все можливо в тому числі за рахунок кваліфікованих медичних працівників. Я думаю, що ви тут зі мною погодитеся. Да? Тепер те, що стосується якості надання медичної допомоги. Ну, я думаю, що навряд чи, умовно кажучи, в будь-якому онкологічному диспансері або в будь-якої лікарні 31 березня була одна якість, а відразу 1 квітня стала там зовсім інша якість. Так. Якість в тому числі достигається тим, що кошти, які витрачаються на лікування, якщо ми говорили вже про кошти, на лікування того чи іншого хворого, те, що в нас завжди існувало, вони повинні покривати всі без виключення витрати. В нашому випадку, коли ми кажемо про медицину, то про реформу другого етапу, це те, що має назву тарифи. Да? Ну, це ж зрозуміло. Тобто людина повинна чітко усвідомлювати, що за ті кошти, які передбачені на тарифи, тарифів, вони повністю покроються її лікуванням. І це абсолютно нормально. На сьогоднішній день по жодному тарифу ми цього не бачимо. Ну, реально не бачимо. Якщо подивитися всі випадки і загалом по Україні. Бо вони зроблені виключно уніфіковані, недиференційовані, того, чого, мабуть, не існує в жодної країні світу. Щоб от саме такий був підхід. Без жодних коригуючих коефіцієнтів. Те, що стосується, ви запитали, які плюси, тобто плюси є в самій ідеї. От сама ідея, вона дуже гарна. Да? Коли ми фінансуємо виключно кожний пролікований випадок, коли ми фінансуємо конкретне надання конкретному громадянину України на надання медичної допомоги. Саме так це і повинно відбуватися, я з цим повністю погоджуюсь. І іншого шляху не існує. Він просто не існує в світі іншого шляху. Але підхід, те, що було зроблено до того, я маю на увазі підготовка до цього етапу, затверджені ці тарифи, неіснування національних стандартів надання медичної допомоги, вони їх просто не існує. Бо завтра, умовно кажучи, запитавши, а яким чином, яка саме послуга повинна бути надана, яка якість цієї послуги, і на це не існує відповідь. Мені вважається, що це неприпустимо. Ми не реформуємо медицину на півроку чи або на 3 місяці. Ми хочемо її реформувати один раз і назавжди. Ми з вами розуміємо, що цей процес реформування не може відбутися за рік. Жодна країна світу цього не проходила. І такий експеримент він не може вдатися в Україні. Це декілька років нам потрібно, щоб це зробити. Я вважаю мінімум 3-4 роки для того, щоб ми вже могли сказати, що наша система охорони здоров'я дуже впевнено стоїть на ногах. Тому якщо ми кажемо те, що відбулося, почалось там з 1 квітня, глобально, якщо ми кажемо про нашу медицину, я, на жаль, я кажу, окрім ідеї, окрім цього принципу, який був закладений, але не реалізований в нормальному вигляді, я нічого не бачу. Дякую.
Дуже дякую. Сподіваюся, що ви ці 3-4 роки пробудете на чолі міністерства і реально впровадите реформу системи охорони здоров'я, викладеному на урядовому порталі, який зараз у мене перед очима. Дякую.
Дякую, пане Олег. До слова запрошується народний депутат України Дмитро Гурін.
Пане Михайло, а я ж хотів послухати НСЗУ спочатку і потім вже, маючи повну інформацію, поставити пару запитань.
Можна Дмитро, вибач, може не зрозумів питання, я вибачаюся. Прошу, пані Оксан.
Дякую. Я хочу відповісти на запитання пана Олега. Щодо того, що змінилось, які є позитивні зміни, які вже зараз відчув окремо пацієнт, окремо лікар, окремо держава. Щодо пацієнта. З 1 квітня до пацієнта є вільний вибір лікаря. Для нього є зрозумілий перелік послуг. Однакові тарифи для мешканця великого міста і для мешканця невеличкого села. З'явилися стандарти. Є умови закупівлі. Національна служба здоров'я просто так гроші не платить. Вона фінансує заклади проти того, за їх якістю їх оснащення і кваліфікацію кадрів вже сьогодні, з 1 квітня. Тепер щодо лікаря. З'явився зв'язок між обсягом наданих ним послуг і винагородою. Є рівні тарифи для кожного лікаря, в незалежності від того, в якій області він працює. Раніше такого не було. Тепер для держави. У нас підвищилась якість управління системою, тому що ми запустили з 1 квітня електронні записи. Не хочу нічого обіцяти, це просто те, що є з 1 квітня. Без авансу. Те, що вже працює, те, що має держава з запуском другого етапу реформи фінансування.
Вибачте, ви підтримуєте реформу? Ви підтримуєте реформу чи ні?
Пане Олег, вибачте, це не ваш зараз час. Вибачте, прошу, вимкніть мікрофон. Дмитро, прошу, ваше запитання.
Я дуже вибачаюсь. А в нас вже передбачало, що буде від Національної служби здоров'я якась розповідь, презентація, чи в мене просто збивалось зв'язок, бо я це пропустив.
Була.
У нас в порядку денному немає ніякої презентації, вибачте.
Була доповідь, ти просто десь
пропустив.
Я пропустив, в мене впав зв'язок, я вибачаюсь.
Прошу.
Мене звати Дмитро Гурін, я голова підкомітету з питань місцевого самоврядування, комітету з питань організації державної влади, держбудівництва, цей Мінрегіон. В нас я б хотів поставити пару запитань пану міністру, тому що я розмовляв сьогодні буквально з Асоціацією міст України, з Асоціацією місцевого самоврядування. У нас під час секвестру від органів місцевого самоврядування забрали 12,5 мільярдів податкових пільг. і забрали 9,5 мільярдів програм з держбюджету, і такі основні податки для них система базуючи як податок на землю. Ну, тобто у нас зараз крах на справді бюджетів органів місцевого самоврядування. Ви пропонуєте у 954 закладів, у яких підвищилось фінансування, забрати суму це підвищення на 16 мільярдів гривень. Ну, а тут, звісно, у нас виникають дуже серйозні проблеми з бюджетами вже зараз. І ще забрати 16 мільярдів гривень, ну, це трохи я не розумію цієї моделі. А ми до того, зараз ми маємо, скільки там, 30%, які втрачають гроші в медичних закладах. Але в нас, ми зараз маємо конфлікт від 300 закладів, які втратили фінансування. А якщо ми забираємо ще ці 16 мільярдів, ми отримуємо конфлікт ще з 900 закладами. Тобто це ми просто збільшимо цей конфлікт в 4 рази. Да, протестувати будуть всі. Ви говорите, що... Ну, я почув такі дивні речі про пологи, про те, що тариф 8,5 тисяч гривень, він є неадекватним. Ви знаєте, я мажоритарний депутат, до мене звертаються люди зараз, у яких просять 3 тисячі гривень, і вони не можуть заплатити. Бо їм зараз в карантин втратили роботу, їм просто нема що їсти. І коли ви говорите, що в Києві, я це говорю про Київ, я мажоритарник по Києву, що це мало грошей, це вдвічі, в 2,5 рази більше грошей, ніж можуть заплатити люди зараз. Не можуть. І мене теж дуже цікавить питання онкології. Зараз йде мова про те, що ця програма скорочується. Онкодиспансери отримали в результаті реформи на 70% більше бюджетування в цілому. І зараз йде мова про те, що це бюджетування скасовується. Давайте ми подивимось, куди ми хочемо віддати ці кошти, переходячи на історичне фінансування. Я особисто рік тому аналізував мережу Вінниці. Я хочу сказати, що у всіх закладів площа харчоблоків розміром з Олімпійський стадіон. А площа гаражів розміром з Олімпійський стадіон. От ми віддаємо історичне фінансування для того, щоб це опалювати. І я рік тому лежав в онкологічному госпіталі після операції. І я тут говорив... Я тут говорю від мільйона онкологічних пацієнтів, в мене ремісія. І я лежав в палаті 6 людей і слухав, про що вони говорять. Вони говорили про те, що продати для того, щоб оплатити лікування. І в нас зараз майже вчетверо збільшена за випадок по онкології, і ви говорите, що ми це скасовуємо. Ну це, звісно, ми будемо вже в парламенті питання це піднімати, бо зараз забрати це підвищення онкології, це просто. Ну, це неможливо. Так само, як з пологами. І ми, замість того, щоб обговорювати, як ми підтримуємо заклади, які не можуть впоратись з реформою, ми говоримо, як ми заберемо у всіх інших. Ну, це неприйнятно. Ми, якщо нам десь не вистачає фінансування, нам потрібно інші методи фінансування. Збільшити тариф, чи через субвенцію дати додаткові кошти на підтримку. Ну, я не розумію. Що значить ми... змінюємо працюючий фінансовий інструмент.
Дмитро, я перепрошую, регламент. Дмитро.
Дякую. Дякую.
Прошу, Максим Володимирович.
Дуже дякую за запитання. Дмитро, ну, по-перше, коли ми казали про пологи 8136 гривень, ми ж повинні говорити, що, тобто, це є встановлений тариф. Це є встановлений тариф на фізіологічні пологи. Ну, тобто він розрахований на всі пологи, які існують. Коли я казав, що це вистачає чи не вистачає, то я ґрунтувався на тих цифрах, на тих ліках і медичних виробах, які витрачені, умовно кажучи, на фізіологічні пологи, які витрачені на патологічні пологи, які, тобто там є купа різних діагнозів, які, на які витрачаються ці кошти. І коли я говорив про це, то я говорю, і неодноразово вже говорив, що дійсно, якщо ми кажемо виключно про фізіологічні пологи, то це тариф дуже-дуже гарний. Бо лікарня, яка там 75-80% робить виключно фізіологічних пологів, вона буде з великому плюсом. А якщо ми кажемо про перинатальні центри, і якщо порахувати витрати на патологічні пологи, у нас на превеликий жаль, жінки не тільки фізіологічно народжують при фізіологічних пологах. то ці витрати коштують набагато-набагато більше. І інколи воно доходить і до 16, до 20 тисяч гривень. Тому я саме говорив про це. Я говорю, що не може бути один тариф виключно на все, без коригуючих коефіцієнтів, без диференціації якоїсь, а він стає один на всі. По-друге, я не зрозумів про 16 мільярдів, на жаль, що ви мали на увазі. Да? Я розумію,
На увазі, що 954 лікарні отримують більше на 16 мільярдів, ніж історичне фінансування в цьому році. І ви пропонуєте ці гроші забрати і розмазати їх тонким шаром по тим лікарням, в яких 50 пацієнтів на рік або 50 пологів на рік. І там діти помирають. І хтось розповідає президентові, що в нас буде найбільша в Європі малюкова смертність. Я вас хочу проінформувати, що в нас зараз найбільша в Європі малюкова смертність. Це відбувається тому, що в нас в Африці мінімум для пологів 400, а в Україні мінімум не існує. І діти, немовляти, помирають. І хотілося б розуміти вашу політику щодо пологів.
Дуже дякую. Я не знаю, про які 16 мільярдів ви говорите, де ви взяли ці цифри. Може, вам десь НСЗО вам інші цифри дає. Але в мене такої цифри плюс 16 мільярдів не існує. Це по-перше. По-друге, коли ми кажемо про лікарні, я розумію, про коли ви кажете, це дуже добре, коли ви приводите приклади, наприклад, неефективного використання коштів в тих чи інших. Але в мене до вас дуже зустрічне запитання. А що робити тоді, якщо ми переходимо, тобто, на такий режим? Що робити, наприклад, екстреної медичної допомоги в той же Запорізькій області? Яким чином вона буде фінансуватися? Ви вважаєте, що це абсолютно нормально, коли почнеться скорочуватися кількість бригад екстреної медичної допомоги? Або ми кажемо про ту ж саму лікарню онкологічну, яку вчора приводила мій заступник Ірина Микичак, як приклад, яка є на дитяча лікарня в Львівській області, яка є спеціалізована, яка теж отримує менше фінансування, ніж було в минулому році. Це повинно бути збалансовано саме в зв'язку з тим, що це було повністю не збалансовано, були розраховані незрозуміло як тарифи, ми отримали ту ситуацію, яку ми зараз маємо. Я ще раз наголошую,
пане Максиме, я вибачаюсь, я вже не перший депутат,
абсолютно різні,
який говорить про те, що це комітет, а не право на владу. І в мене були дуже конкретні питання щодо пологів, щодо онкології і щодо профіциту двох третіх закладів, який буде 16 мільярдів.
Так, немає такого профіциту, немає двох третіх закладів, немає профіциту 16 мільярдів, його просто не існує. В нас профіцит, який є в... За даними НСЗУ, 9 мільярдів 690 мільйонів. Ну, я не знаю, де ви його сказали.
А можна я б хотів почути, якщо це не коректна цифра. В нас є НСЗУ, можливо, вони можуть сказати коректно, щоб ми так розуміли. Можна, будь ласка, може я помиляюся?
Пані, прошу.
Так. Я хочу ще раз звернути вашу увагу, що у будь-якого закладу є два джерела фінансування. Місцевий бюджет і кошти центрального бюджету. Програма медичних гарантій – це лише кошти центрального бюджету. У 2019 році це називалось медична субвенція. Тоді, коли ми хочемо сказати про результативність програми медичних гарантій, будь ласка, давайте порівнювати кошти за програмою медичних гарантій з коштами з центрального бюджету. Тому, коли ми порівнюємо, коли пан міністр приводить цифри, він порівнює ПМГ, програму медичних гарантій, з історичним бюджетом, в який включені кошти місцевих бюджетів також.
А який профіцит у тих закладів, які отримують більше фінансування?
Пане депутат, ви абсолютно вірно сказали, що заклади, які виграють, які отримали фінансування більше, ніж... фінансування за програмою медичних гарантій більше, ніж за субвенцію коштами центрального бюджету. Приблизно їх сукупний агрегований профіцит – 16 мільярдів.
Дякую. Ну, пане міністре, тоді в мене питання залишається. Я тільки прошу без зворотнього питання, бо тут ми задаємо питання на комітеті, в рамках нашої контрольної функції парламентської хочемо почути конкретні відповіді. Пологи, онкологія і місцеві бюджети 16 мільярдів, з яких ми забираємо зараз. Дуже дякую.
Дмитро, коли ми кажемо, знову ж таки, про 16 мільярдів, які ви говорите, про які ми забираємо, я ще раз хочу наголосити, що в них є 16 мільярдів, це те, що виключно розрахована по даних НСЗУ, цифра по ПМГ, той перерозподіл 42,4 мільярдів гривень, яке йде на вторинну і третинну медичну допомогу. Якщо ми кажемо про фінансування медичних закладів, то ми кажемо про профіцит 9 мільярдів 690 мільйонів. Бо в фінансуванні медичних закладів великою складовою, в тому числі інколи, є місцеві бюджети, які сплачують в тому числі за комунальні послуги. Ми з вами розуміємо, що не можна додавати медичну допомогу, не сплачуючи медичну ці послуги. Це по-перше. По-друге, коли ми кажемо про, відповідаючи на ваше запитання, я ще раз хочу сказати, що ми не можемо допустити закриття і звільнення всіх цих лікарень. Звичайно, після того, коли ми зробимо вже конкретні розрахунки в розрізі кожної лікарні по конкретних тарифах, що і як буде, виходячи з того, щоб було запропоновано їм до рівня історичного бюджету, я маю на увазі бюджету 2019 року, щоб вони не отримали менше, і щоб ми не втратили ці лікарні, тоді в розрізі кожної лікарні ми можемо вам відповісти. По пологах, ну, я думав, що я вам вже відповів, можу відповісти ще раз. Коли ми кажемо про пологи, то ми говоримо, що у нас всі без виключення пологи закладені в один недиференційований тариф. У нас є безліч перинатальних центрів в Україні, це високоспеціалізовані медичні заклади, які не можуть надати медичну допомогу за ці кошти, які закладені в ці. Тому
я вибачаюсь, а можна якийсь документ з розрахунками по країні по пологах? Бо зараз я чую, що в нас там все неправильно, і ми скасовуємо всю програму. А в мене люди на окрузі 3 тисячі гривень не можуть заплатити. Ви говорите, що 8 – це замало. Пане Степан, ми зараз говоримо про ці мільйони пологів.
Звичайно, звичайно, пане Дмитро, я вам з великим задоволенням передам всю покупку документів, який має назву, скільки вартують пологи, скільки вони вартують фізіологічні, скільки вартують преекламсія, скільки вартують кесарева, скільки вартують пологи при захворюваності на ВІЛ, скільки вартують пологи при там, пневмоніях і таке інше. Там велика купа, тобто всі ці розрахунки з великим задоволенням ми готові вам передати. Скільки вартують фізіологічні пологи? Бо фізіологічні пологи інколи вартують набагато менше, ніж ті пологи, які закладені в розрахунок тарифу.
Дякую, колеги. Пане Дмитро, я дякую вам. Колеги, давайте ми все ж таки не в дискусію зараз. Да? В нас була домовленість запитання-відповідь.
Ну, пане головуючий, ми просто не чуємо відповіді на своє питання. Ну, депутати, говорю, давай, всі говорять, ми не чуємо відповіді.
Дозвольте. Ну, дивіться, ми ж з вами вважаємо, ми чуємо те, що ми чуємо, да, нам відповідають. Я пропоную, якщо на якесь питання не було відповіді, я думаю, що ми можемо додати депутатський запит з цього приводу і отримати відповідь від міністерства, від НСЗУ.
Пане Михайло.
Прошу, що стосується... Хвилиночку. Давайте, ну тут, щоб мене не звинуватили... Я депутатам, членам комітету дав одне зайве запитання, тому для депутатів, не членів комітету, теж даємо одне зайве запитання, але пані Олександра обіцяла, що це буде коротке.
Я дякую. Дуже дякую, колеги. В мене коротке запитання. Перше, на питання пані Дмитрієвої, міністр, це до вас, ну, в першу чергу питання, ви сказали, що одна з найбільших програм, ну, яка проблемна, це програма по перинатальним центрам. Ну, тобто по пологам, але я подивилася на сайті НСЗУ, там за дитину покривають від 29 до 98 тисяч гривень. Тобто, скажіть, будь ласка, чим вас не влаштовують тарифи, які сягають до 100 тисяч гривень? Друге питання, я так і не почула, це задавали питання дуже багато депутатів, але я просто хочу чути відповідь, так чи ні. Чи заберете ви кошти в тих, хто отримали їх додатково вже. Тобто ті, хто отримали більше коштів, тому що вони 2-3 роки готувалися до реформи, чи будуть ці кошти в них забрані? Я прошу дуже чітку, коротку відповідь, так чи ні. І третє питання, я дуже перепрошую, пане міністре, але я кожен день дивлюся ваші брифінги, і я до цих пір так і не почула, коли приїдуть костюми для медиків, які купили в 2 рази дорожче, ніж їх купують волонтери і міжнародні організації за тими ж стандартами. У нас кожен день майже 100 медиків інфікуються. Коли приїдуть обіцяні костюми з Китаю? Дякую.
Перше, те, що стосується перинатальних центрів і того тарифу, який ви подивилися, на жаль, це різні тарифи. Це тариф на неонатологію, це дітки, а перинатальних центрах, в тому числі, є пологи. Ми говорили про пологи. Тому це різні просто тарифи, і вони по-різному розраховують. Друге питання щодо забирання коштів. Ну, я не розумію, що це запитання, чи заберуть, чи не заберуть кошти. Тобто є на сьогоднішній день віртуальні кошти, які нібито повинні отримувати ті чи інші медичні заклади. Дійсно, різні медичні заклади, в змозі отримати кошти, які десь повинні вони отримати більше, десь вони повинні отримати менше. А, ой, вибачте, я не чую. Ви там перебили мене, да? Просто звук в мене пропав.
Будь ласка, вчора я дивилася «Право на владу», там був лікар, не пам'ятаю його прізвище, який сказав, що в нього залишилось 3 мільйони. Чи заберете ви в нього цих 3 мільйони і в інших, в кого зараз залишились кошти на рахунках? Дякую.
Ні, в цього лікаря ніхто не буде забирати 3 мільйони. Третє питання у вас було по костюмах. Дійсно, ми купували костюми саме біологічного захисту, а не костюми маляра. Я думаю, що вже в зв'язку з тим, вони повинні були, згідно нашого контракту, приїхати вже до 1 травня, але в зв'язку з введенням відповідних обмежень Генеральною митною службою Китайської Народної Республіки, там знадобилось додаткових 10 днів для введення їх, для отримання відповідних документів. Це офіційні органи Китайської Народної Республіки вели ці обмеження. На сьогодні ці костюми вже відтажені, знаходяться в аеропорту, згідно того повідомлення офіційного, яке ми отримали. Я думаю, що на перші там буквально день-два-три вони будуть відвантажені і прибудуть в Україну.
Пане Степанове, якщо ви не заберете кошти, звідки ви їх візьмете? У мене тоді такі питання.
Пане Олександре, ви обіцяли коротке запитання.
Я не зрозуміла, тому що задаємо за те саме питання, якщо не забирати ні в кого кошти, де взяти те, щоб покрити те, кому не вистачає?
Для того, щоб покрити тим заклади, які, щоб вони не закрились, для того, щоб покрити ті заробітні плати лікарів, яких збиралися звільнити, ми будемо і робити цей перерозподіл. І це внесення змін в тарифи. Ми будемо з вами
жити в Україні,
не буде закриватися лікарні, не хвилюйтесь.
Колеги, в мене прохання, давайте, я розумію, що ще є запитання навіть в членів комітету, вони мені пишуть, просять ще запитання. Давайте домовимось так, у нас за регламентом, який ми проголосували, вичерпані всі питання, можливості. Але я пропоную, щоб колеги, які не отримали якісь відповіді, чи не отримали, не встигли задати запитання, зробимо це депутатськими запитами. Домовились? Бо зараз у нас ще є не менш важливе питання по програмі уряду. Шановні колеги, щоб обговорення взяти надану інформацію, взяти до відома. Прошу голосувати.
Пане Михайло, у мене тут трошки зауваження. Прошу одне речення під стенограму. Дивіться, ми сьогодні проводили цей комітет, щоб, ну, по-перше, зрозуміти, які плани Міністерства охорони здоров'я і уряду в питанні медреформи. І, власне, ми, як члени комітету, які підтримують медичну реформу, хотіли все-таки якісь рішення прийняти, а не просто взяти до уваги. Але те, що я бачу, ми сьогодні не можемо прийняти жодних рішень, бо, по-перше, аудиту ніякого цифру нам не надали. По-друге, міністр дійсно трудиться поки що в цифрах. Тому я би пропонувала все-таки це рішення до уваги сьогодні прийняти, але запланувати ще один більш детальний комітет. І, знаєте, я б ще Міністерство фінансів запросила на такий комітет, бо зараз пан міністр збирається дуже багато всього зробити, а на це треба гроші. Ви, Міністерство фінансів, може, скаже нам одразу, звідки вони будуть взяти. Тому от у мене таке дуже велике прохання, ще один комітет через якийсь час, коли міністерство буде готове вже із аудитом і з планом, бо зараз плану нема поки що.
Пані Олю, повністю з вами погоджуюсь, треба буде ще один комітет, тому я пропоную на цьому комітеті прийняти рішення, що ми беремо до відома інформацію від МОЗ та НСЗУ, і ще один комітет треба проводити, я нічого проти того не маю, і дійсно ви маєте сенс запросити сюди Мінфін.
Пане Михайло, я ще маю пропозицію, доповнюючи пані Олю. Давайте заплануємо комітет з якимось там необмеженим кількістю питань, бо 5 питань від 15 членів комітету, я там не вклинювався, але маю багатько питань. Давайте так, щоб ми сіли не в 7 вечора, а в 10 ранку і може за день.
І особисто, можливо, не вже не онлайн, а так.
Дякую.
Я думаю, що в нас за дорученням голови Верховної Ради з 18-го ми переходимо вже в звичайний режим праці і по сесіях, і по комітетах. Я думаю, ми вже зробимо не онлайн, а комітет тут в залі засідань. І тоді, слушне зауваження, де приймаю. Онлайн це онлайн, і бачите, нас зв'язком тут ще аварію не ліквідували. Тому, колеги, пропоную голосувати. Була Влада Валентинівна.
Так, я знаю.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Вона відключилась.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Да.
Довгий Олесь Станіславович з'явився в нас до 19-го?
Ні, я дивився, все це прекрасно. Хочу вам сказати, друзі, що це було менше похоже на засідання комітету, а більше на парламентські слухання. Тому просто вам нагадую, що у нас є така форма, якби для таких, якщо є така важлива...
Пане Олесь, ми зараз голосуємо, вас на рісток зараз.
Пане Олесь, я з повагою до вас і до всіх, так? Посидів 3 години, послухав, не зміг, ні з питання, нічого.
Пане Олесь, я прошу голосувати, пане Олесь, Олесь Станіслав, прошу голосувати, зарані. Дякую. Дубін Валерій Олександрович. Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьминих Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович відсутній. Перебийніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефанішина Ольга Анатольовна.
За.
Дякую. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
12 за.
Дякую, рішення прийнято, взяти до відома. Шановні колеги, я пропоную перейти до другого питання, тому хочу подякувати народним депутатам України, які доєднались до нас, які не є членами нашого комітету. Також хочу подякувати міжнародним експертам, які доєдналися до засідання та до розгляду першого питання. Дякую. Чекаємо вас на наступних засіданнях комітету. Переходимо до слідуючого питання.
Дякую, пане Михайло Борисович.
Так.
В мене, на жаль, є терміновий дзвінок, тому я залишаю Світлану Миколаївну до розгляду. Я думаю, що буде це 2 години в нас. Тому мені треба на 15 хвилин відійти.
Добре, відходьте, повертайтесь. Ми вам дуже важливе питання для країни, тому 2 години, я так розумію.
Що ми можемо зробити я ж не проти 2 години і 3. Я просто той регламент, який у нас з вами був встановлений, він був протягом 2 годин. Тому так я і запланував. Тому або Світлана Миколаївна залишиться, або я можу повернутися за 20 хвилин, 15.
Колеги, в мене є пропозиція, давайте ми почнемо розглядати питання, да? А потім до нас доєднається Максим Володимирович. Як ви, не проти, колеги?
А що буде заступник планки уряду?
Ну, да? План дій уряду розташований на сайті. Я думаю, ми почуємо пропозиції міністерства, бо до самої програми уряду. Я думаю, це нормально. Ну, чи будемо робити перерву? Але це питання нам треба розглянути, бо уряд хоче виносити свою програму вже
на розгляд. Перерва навряд доцільна.
Там, колеги, я нагадаю, там 5 пунктів, там нічого презентувати. Я думаю, що її просто треба відправити на допрацювання. Все так, всі роблять. Нічого.
Да, підтримую Олю.
Колеги, в нас надійшло письмова пропозиція від МОЗу, да, до плану дій уряду. Давайте ми зробимо слідуючим. Всі читали на сайті план дій уряду?
Читали.
Колеги, я прошу членів комітету, не депутатів.
Я читав.
Хто не читав?
Я читав.
А, всі читав. Добре, колеги, тоді я пропоную, давайте, яка є на сайті, я думаю, тут погоджуюсь з пані Олею, що її треба відправляти на доопрацювання, тут, ну, безперечно, да? Але в нас надійшло від Міністерства охорони здоров'я пропозиції до комітету, якщо ми це підтримуємо, то вони будуть наполягати на уряді, щоб це додати. Давайте, значить, які пропозиції надійшли від Міністерства охорони здоров'я внести це в програму дій уряду? Реформування медичної галузі та вдосконалення розвитку системи фінансування надання медичної допомоги. Формування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг. Розвиток екстреної медичної допомоги. Розбудова системи громадського здоров'я для оцінювання стану здоров'я населення та оперативного виявлення загроз для українців. Розбудова електронної системи здоров'я, охорони здоров'я, аудит електронних баз та реєстрів, перехід на електронні лікарняні листи, довідки та сервіси тощо. Реформування МСЕК та судово-медичної експертизи. Запровадження проєктів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я, що сприятиме залученню приватних інвестицій у медичну галузь. Розробка та імплементація стандартів якості надання медичної допомоги. Затвердження галузевих стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та настанов на основі передових світових практик. Розширення переліку лікарських засобів за програмою реімбурсації, доступні ліки, з відповідним збільшенням видатків на її фінансування. Забезпечення гідних умов та рівня оплати праці, соціальних гарантій для медичних працівників, в тому числі за участю представників лікарського самоврядування. Реформа медичної освіти з урахуванням найкращого досвіду практик Європейського Союзу. Прийняття нового законодавства у сфері обігу лікарських засобів, зменшення адміністративного тиску на учасників фармацевтичного ринку, підвищення рівня прозорості під час введення лікарських засобів на ринок України та їх подальшого обігу, захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних лікарських засобів, підвищення рівня фізичної та економічної доступності лікарських засобів для пацієнтів, в тому числі шляхом запровадження фармпослуги тощо. Розбудова мережі закладів епідемічного контролю та біологічної безпеки. Це пропозиції міністерства. Я би ще хотів додати від себе це удосконалення та реформування служби крові. Нам, наскільки я знаю, наша робоча група практично вже разом з експертами Європейського Союзу практично готова на виході це питання. Пані Оля, так чи ні?
У нас вже готовий проєкт.
Ну, я би запропонував до цього переліку ще службу крові. І, ну, начебто все. Бо все інше, воно перебігається.
Про про самоврядування, вибачте.
Є, Артем, я може невнятно сказав, є самоврядування, є. Лікарське самоврядування, воно є.
По трансплантації нічого.
А по трансплантації ми ж законодавство прийняли, там вже тільки підзаконні акти, це вже не програма уряду.
Добре, але ви там... в пріоритеті Кабінету міністрів.
Давайте додамо, я не проти, колеги, якщо не проти, додамо ще від комітету це службу крові і вдосконалення служби трансплантології.
Дякую.
Колеги, є пропозиція відправити на доопрацювання програму уряду, запропоновану реєстраційним номером 3330 від 13.04.2020 року, внесено Кабінетом міністрів України, з зауваженнями Міністерства охорони здоров'я та Комітету здоров'я нації та медичного страхування. З додатками то, що міністерство нам надало, і плюс додатки оці два питання кров і трансплантологія. Що, якщо нема заперечень, пропоную голосувати. Давайте я ще раз зачитаю, що ми голосуємо. Я пропоную рекомендувати направити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні, пропозиції Міністерства охорони здоров'я і пропозиції комітету. І направити в головний комітет, а головним комітетом це є комітет з питань економічного розвитку та КОПІВ Міністерства охорони здоров'я України. Переходимо до голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримуватися шляхом підняття рук, як це передбачено за законом. Була Влада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Нема зв'язочку, да? Дмитрія Оксана Олександрівна.
Да.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Володимирівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович. Не чую Валерій Олексійович. Валерій
за.
Олексійович.
За.
Дякую. Кузьминив Сергій Володимирович.
За.
Макаренка нема. Перебийніс Максим Вікторович.
За.
Редуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За 13 депутатів.
Не чутно, Михайло Борисович.
За 13 депутатів.
Михайло Борисович, звук включіть і мікрофон.
Не слышно вас.
Звук пропав.
Все, є. Дякую, рішення прийнято, 13 голосів за. Наш порядок денний вичерпано. Колеги, дякую за роботу. Колеги, які долучились до нашого комітету, також дякую за роботу, долучайтесь ще. Оголошую засідання комітету.
Михайло Борисович, а можна я одне слово буквально?
Прошу.
Було звернення на вас, я там надсилав щодо звернення так, пацієнтських.
Воно розписується на наступне засідання, Валерій Олексійович.
Так, там 15 онкологічних пацієнтських організацій звернулися.
Валерій Олексійович, я ж вам відповів, ми бачили ваше звернення, воно розписується на наступне засідання. І, Лада, в мене до тебе прохання, там начебто 28-13 готується на вже сесії після 19-го. Прошу там долучись, перевірши, що там все нормально.
Обов'язково чудово вона. А треба ще ж залучити всіх авторів альтернативних?
Так.
Добре, дякую.
Шановні колеги, ще одну секундочку. Я спробую завтра всім розіслати вже на такий драфт комітетського закону по самоврядуванню. Прошу, хто буде мати час, щоб ми теж подивилися, щоб ми його вже запустили. Михайло Борисович, вашу теж увагу я дуже прошу.
Так, да, і в мене прохання до тебе також надіслати цей законопроект до Міністерства охорони здоров'я, бо нам теж вони мають висказати своє слово з цього приводу, свої зауваження і до НСЗУ.
Дякую. Я все зроблю на завтра максимум.
Так, да, бо в нас лікарське самоврядування, до речі, в нас же там є законопроект про обов'язкове страхування лікарської відповідальності, без закону про лікарське самоврядування воно не може працювати.
згідний, вже готовий 3 місяці.
Дякую, колеги, дякую Міністерству охорони здоров'я, Національній службі здоров'я України, дякую нашим міжнародним партнерам, що долучились. Комітет оголошує закритим.
Дякую, це добре.
Дякую всім. Прекрасний п'ятничний вечір.
Дякую всім. До зустрічі.